Šį antradienį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė, kad Rusija sukūrė vakciną nuo COVID-19 viruso, kurią jau išbandė viena jo dukrų. Kiek tame tiesos ir kokį kelią reikia nueiti iki leidimo vakciną naudoti masiškai? Apie tai kalbame su sveikatos apsaugos viceministre Kristina Garulienė. Labą rytą.
Labas rytas.
Taigi, jūsų iškart klausiu, kiek tikėtina, kad Rusija iš tiesų turi veikiančią saugią vakciną?
Na, aš galiu tiesiog perduoti pasaulio mokslininkų nuomonę, kad, na, tikrai kol kas pasaulio mokslininkai labai skeptiški šios vakcinos atžvilgiu, nes norint sužinoti ir įsitikinti, reikalingi duomenis. Na, tie duomenis kol kas, kaip suprantu, na, mokslo pasaulyje nėra pateikti ir daryti išvadas, ta vakcina tikrai, na būtų sudėtinga.
Tai čia galime tikėti tik tai žodžiu arba netikėti juo, o realių duomenų nėra gauta.
Taip, taip.
Jeigu Rusija turėtų, tarkim, įsivaizduokim, tinkamą vakciną, ar mes mėgintume ją įsigyti?
Na, sudėtinga pasakyti, ką reiškia ta tinkama vakcina. Pirmiausia, tokia prielaida labai sudėtinga, nes be abejo tam reikalingi papildomi duomenis. Ir dar norėčiau pasakyti, netgi pati Rusijos farmacijos, pačios Rusijos farmacijos įmonės asociacija pareiškė nuomonę, kad vakcina nėra... Na, nepateikti pakankami duomenis, netgi pačioje Rusijoje ir daryti išvadas apie tos vakcinos įsigimą, man atrodo, dar tiesiog yra per anksti, nes, kad pirmiausia, kad vakcina būtų naudojama, tam reikalingi įrodymai, kad jinai yra efektyvi ir jinai yra saugi. Tai kol tų įrodymų nėra, na, planuoti kažkokius pirkimus ir galvoti apie tai, kad yra anksti, nes Lietuva šiuo metu dalyvauja su kitomis Europos Sąjungos šalimis derybose su farmacijos industrija dėl vakcinų įsigijimo ir tai yra, na, Lietuvai tiesiog kaip mažai šaliai, na, tokiuose formatuose, kaip Europos komisija, yra, man atrodo, svarbu dalyvauti.
Ir kalbant apie tai, jeigu kažkur kitur būtų sukurta vakcina, kuri būtų tinkama naudoti saugi, tai Lietuva nebūtų ta šalis, kuri liktų užribyje ir dėl savo mažos rinkos įsigytų paskutinę vakciną.
Žinoma, kad ne, nes šiuo metu yra sutarta, kad Europos Sąjunga šalis visos kartu derasi su farmacijos industrija ir siekia kartu įsigyti vakcinas visom Europos Sąjungos, visų Europos Sąjungos šalių piliečiam.
Kalbant apie vakcinos įregistravimo etapus, tokios vakcinos, kuri būtų saugi ir tinkama masiniam naudojimui, kokie jie yra? Ką turi padaryti ir kiek maždaug laiko užtrunka, kol vakcina būna patvirtinta?
Tai įprastų laikotarpių, na, vakcinos kūrimas užtrunka tikrai ne ir apie 10 metų kartais ir daugiau. Tačiau šiuo atveju suvokiant ypatingą svarbą ir bendratardaujant, na, visom kontroliuojančiam institucijom, šis procesas yra ženkliai spartinamas, kiek įmanoma greičiau ir kai, na, tiesiog visos šalis susitelkia ir na, vykdo tuos klinikinius tyrimus ir padeda industrijai, tai tikimasi, na, ankstiausias laikotarpis, tai yra, na, gal metai, gal pusantrų, tai čia tai būtų tiesiog ne. Jeigu per tokį laiką būtų sukurta, tai čia tikrai būtų, na, visų laikų rekordas ir kartais net sudėtinga tiesiog įsivaizduoti, kad taip gali būti.
Na, metai pusantrų buvo žadėti ir dar pavasario pradžioj, kai tik prasidėjo pandemija ir dabar vis tiek tas pas laikotarpis išlieka.
Tai be abejo, nes tik lyginant su įprastiniu laikotarpiu, tai kiek yra kuriamas vakcinos, tai yra rekordiškai trumpas laikas, nes, kaip minėjau, kartais vakcinų sukūrimui reikia ir 10 metų.
O kokie yra etapai, na, mokslininkai, kaip jie dirba?
Iki klinikiniai etapai, kai vakcinos, na, tyrimai yra atliekami su gyvūnėliais, o perėjus į klinikinį etapą yra 3 fazės, kai, na, pirmiausia, kiekvienoje fazėje pasižymi tuo, kad vakcina yra atliekama, kiekvienoje fazėje vis atliekama su didesniu skaičiu, tai pradeda tyrimųjų skaičiu, kad įsitikinti, kad vakcina yra, na, pakankamai, kai įsitikinama, kad jinai yra pakankamai efektyvi ir pakankamai saugi, tada yra nusprendžiama ir leidžiama, na, ją plačiai naudoti. Tai paprastai Tai kaip minėjau, tie etapai, kadangi reikia įtraukti didelį skaičių žmonių ir tiesiog patį procesą tyrimo organizuoti ir dažnai tai jos užtrunka metai. Tai dabar, na, kiek yra šiuo metu, kiek žinau, tai dar nei viena vakcina nėra perėjusi trečią etapą, trečią fazę tyrimų, na, viskas vyksta pirmas antras etapas, kai tyrimai atliekami santykinai su nedideliu skaičiumi žmonių, o trečia fazė yra jau pasižymi to, kad yra skaičius žmonių nepakankamai didesnis ir jau tada yra, na, aiškinamasi kaip ar vakcina yra pakankamai saugi, kad būtų galima ją vartoti platesniam ratui žmonių.
Ir kalbant apie situaciją bendrai, COVID-19, koronaviruso plitimo Lietuvoje, kaip jūs ją vertinate šiuo metu?
Na, situacija be abejo yra, na, tokia kaip ne tik Lietuvoje, bet turbūt visose šalyse vėl po tokio tam tikro, na, atoslūgio vėl pradeda susirgimų daugėti. Tačiau jie yra situacija valdoma, tai nėra toks, na, visiškai, ta prasme, kaip mes turėjom pačioj pradžioj koronaviruso pradžioje situaciją, kai viruso ženkliai plito visose šalyse ir tiesiog buvo toks žaibiškas plitimas. Šiuo metu taip atveju daugėja, bet kitas momentas yra, kad, na, mes jau žinome, kaip su šiuo virusu reikia tiesiog gyventi, kaip su juo reikia jį kontroliuoti ir esame pasiruošę, tai gal tiesiog, man truputį vėl, lyginant su pradžia, yra kitokia situacija.
Galima sakyti, kad mes jau turėtumėm priprasti prie tų kasdienių skaičių, 14 arba 40 atvejų per parą. Ir tai yra įprastas dalykas ir nereikėtų panikuoti kažkaip labai.
Taip, tai vėl priklauso, kokie tie skaičiai, ir kaip jie didėja, kaip jie auga, jeigu jie keletas ar 14, jie išlieka, tai, bet jeigu jau tada darytis keli šimtai, tai be abejo, tai situacija truputį sudėtinga. Ir tie epidemiologiniai rodikliai yra stebimi ir na, reikia suprasti, kol vakcinas nebus, kol nebus efektyvių vaistų išgydančių šią ligą, tai tokia situacija panašu ir bus, bet labai svarbu, kaip mes gyvename, kaip mes laikomės vieno sąlygų, kaip mes bendraujame, tai turbūt irgi labai įtakoja ir apsprendžia visą.
Ačiū Jums, sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garulienė.